sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi hanga jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan
isin affeeraa qophii keenya duraatti dabarru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa baatilee 11 darbaniif mana keessatti ittifamanii akka turan taasifamuun seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamotii mootummaa dhimmisaa laallatuufis xalayaa barreesseera. Kan Tsahaayii Daamxoo jalqaba turbanii nuuf ergite keessaati.
Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffame meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kaamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaa waliin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jiranitti Obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayidureen adda bilisummaa Oromoo erga eebira lama 2021 kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa, kompiitera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'in humnoota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiruu jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru, qondaalli dhaabaa, miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idila addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisneedha turre jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi ejensii tajaajila nageenyaa biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyudiree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyudiree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyudiree daangeessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Isa deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'e immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaadna. Kana waliin wal qabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'e immoo dhaabbilee dhimmisaa laallatu kabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalayaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyudiree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinnee irraa.
Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Sibuu Sireef Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaan ajjeefamaa jirraa jedhu mootummaanis gama isaan deebii kenneera. Naakor Malkaa gabaasa nuuf ergee ture. Kunoo.
Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii Obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka Obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxe loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefamee jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa manna shaayiwwan shanii tibbaalu waliigaltee qabalee golbaa mutibbaalu gootaa maatu.
Hidhattootni oonag shanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka caree jedhamuttis namoota ajjeessanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraan kan keessa isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa sibuu siree magaalaa siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa Bahaa akkasumas immoo aanaa sibuu siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Gudruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii Amajjii Darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee Bahaa keessaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara Amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafa nu biraatti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaate ilmoon keessaa bu'ee achumatti hafte ayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaaniin Amaara kanaan walitti bu'aa turanii qiimsaniitii jaaniitti daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda Harar Jaarsuu jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhateetuma akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wantoota aneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan baqa daa'imnilleen ammallee yaala baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasi jiraachuu jirrega.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Amuruu inspeektar waltajjii Namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu Abaaboo Shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaanii namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee beekamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'e jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana guguuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame garasii garanaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara Araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan. Dhimma kana irratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota kominikeeshinii fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne milkoofne deetaan ministiraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu.
Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoonsaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin saamuudhaaf wayii fi miti. Kaayyoonsaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa wal-dhabdee walitti bu'iinsaa kana gara qaama caasaa mootummaatti ol guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamuudha. Gama lachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha fintaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni. Buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a garuu kana ho'isanii walitti bu'iinsa sabaa akka jirutti Amaarri qofti Oromiyaa keessatti akka miidhame Oromoon akka saboota kan miidhaa jirutti kana dhiyeessuu barbaadu keessuma darbanii mootummaa naannoo Oromiyaatu jara kana hidhachiisee kunuunsaa jira amma jechuutti ga'u inni kun finxaaleyyii gamaa gamasiitu wal sooraa jira malee buqqaatiin jiru dhugaadha tarkaan. tarkaanfi fudhatu tarkaanfi gaafa irratti fudhatan ta'ummaa keenya nurratti fudhatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfi hin qabataman irratti fudhatame kan buqqaanii ni jiru. Isa kana mootummaan yeroo gara garaatti hordofee akka qe'ee jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasati malee xiyyeeffannoo addatti uummata amaara irratti yookiin immoo afaan amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti.
Deetaa ministiraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiitti aanutti ceena. Guyyaan dubartootaa kan sadarkaa addunyaa akka kabajame bitootessa 8-7 dabarsine kana keessa ture. Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa nuuf ergiteetti.
Dubartoonni dhiibbaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoon Sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qooddeetti.
አሁን በራስ ትረት ነው የሚታገለው ያለው ሲስተሙ በጣም ቢያግዝ ብዙ ሴቶች ሊወጣ ይችላል ግን አሁን እኔን ብትወስጂ ደርግ ዘመን በግዳጅ ነው ከቤተሰብ የወጣሁት ቤተሰብ ታስሮ ምናምን የወጣሁት
ነምን ከሚዩ ጨራቂ ፊ ኢፋጄ ሰዓቲን ካንወጀቻ ጅሩ ጅሩን ወልት ቀብሳ አጅራታ ፈከኛፍ አናዩ ፍረቲ በረደርጊ ድርቀማነን ከነማቲ ብራበሄ ማቲን ኮሂ ደማኒት ከነን በሄ ዌልሱ ኤገሌ osoo hojmaan sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti heerume nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaa irratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraate beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba bultii ijaarrachuudha. Kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu. Dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama. Maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa 30 durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti. Rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota. Haa ta'uutii rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis hojmaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaanirra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis walmalee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaatee mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha. Hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan karatan. Kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartoota irra jiru kanaa fi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kana qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti. Garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri walqixa miti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu aanaaf mala nan danda'a aadaa jedhu gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartii ni deessii qofa beekamti namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisaa amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii bawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaanii. Hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubartii.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun Daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
Ayyaanichan kabaju garuu dubartii dhuguma kabajamtii isa jedhu sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamneef ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraan sun siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakkitti ittiin fakkaallee jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhuftee jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. Isa jedhu sana qabatee dhufe. Dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka ta'e itti himuu dhabuurraan kan dhufeedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhanii yeroo walga'ii na waaman nan hafaan kara koo.
Itoophiyaatti yeroo 46ffaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota idila addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jarmeen kooligaltoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR lakkoofsi baqattoota Ukireen keessaa dhiyeessanii akkaan dabalaa deemu gabaasee jira. Bafaqaadu Mordaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR namootan weerara Raashaan Ukireen keessatti raawwachaa jirtu baqatanii Poolaandiin seenan miiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ga'uu isaanii beeksiseera. Baqattoonni Ukireen 10,000 lakkaa'aman buufata baaburaa magaala Poolaandii Kiraakoo ga'anii jiru. Magaala Ukireen Kirkiiv keessaa akka baqatte kan dubbattu lammiin Ukireen Aleksaandiraa jedhamtu namoonni 7 fi 6 keessa jiraachaa jiru jechuun ishee gabaasameera. Ittuu haleellaan Raashaa hin jalqabamin maatii ishee wajjiniin akka baqatte kan ibsite Aleksaandiraan Poolaandiin gahuudhaa fi sa'aatii 31 akka itti fudhate himteetti. Yaaddoo warreen biyyaa ba'uu hin dandeenye yommuu dubbattus.
We come from Kharkiv, Ukraine. People have been living in complete health.
Firoottan koo Ukireen keessa jiru akaakayyuu fi akkoon koo eessayyuu deemuun danda'an dhukaasa keessa jiraachuun baay'ee sodaachisaadha. Namoonni bishaan hin qaban.
Jetteetti. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti haala Ukireen daran hamaa ta'e keessaa miliquudhaa fi namoonni miiliyoonii 2 biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaa fi dirqamaniiru. Lakkoofsichi ammas itti fufaa jedhameera. Albert Riera nama Kaatalaan yommuu ta'u fedhii isaatiin magaalaa Poolaandi Kiraakoo keessatti baqattoota gargaaraa jira. Namoottan akka isaa guyyaa guyyaadhaan seenaa adda addaa baqattoota irraa dhagaa oolu. Albert waan isa muudate tokko yommuu dubbatu.
People tell you their house no longer exists or they don't know.
Namoonni manni isaanii kana booda akka hin jiraanne yookiin immoo akka jiraachuuf dhiisuusaa hin beekne dubbatu. Dubartiin gargaaraa ture tokkoon meerree qodaan kee jedhee hin gaafadhe. Lakki kanuma qodaa hin qabu jettee natti himte.
Namoonni caalaan bakka buufata baaburaa Kiraakootti mul'atan qodaa yaraa harkatti qabatanii argamu. Tola ooltonni baqattootaa fi waan nyaataa fi waan dhugamu kennuudhaan akkasumas kallattii agarsiisuudhaan gargaaraa akka jiran gabaasameera. Yommuu bakki buufata baaburaa Kiraakoo guutaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Poolaandi bakkeewwan baqattoota itti keessummeessan biroo biyyattii keessatti qopheessuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Kun sagalee Ameerikaatii qophiittaa nutti ceena. Israa'el Beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoof qo'annoo Itiyoo Innoveeshan Sentar jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalaqoota teeknoolojii kanneen akka teeknoolojii ittiin konkolaataa irraa hanna eegan daa'imman mana keessatti ittiin to'ataniif kanneen biroo hojjechuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Naakor Malkaa Israa'eliin dubbisuun qophii qindeessa qaba.
Israa'el Beellamaan jedhama. Bakkeen daladdee magaalaa Giincii. Mana barumsaa sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaas magaalaadhuma Giincii keessatti hin baradhe. Yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irratti bobba'an ture. Gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshiippii argadhe. Achii booda jimma yuunivarsiitii na qaqqabe. Teekinooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a. Gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhaniidha. Achiin taa'e kolleejiidhuma maayikirooliink infoormeeshin teekinooloojii keessatti koompiitar injiinariingiidhaan eebbifame. Digirii 2ffaa koo saayibar sekiyuuriti. Irratti baradhe biyya Ameerikaa keessatti Yuustin Yuunivarsiitii keessatti baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu.
Idhaa Ramzaa baay'ee naggadhume booda namoota miidhuu danda'a. Paawariinsaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haayi ta'ee keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhe namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii iizilii akka hordofuu danda'anii sanarratti hojjedhe riimootiidhaan hoggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootiitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'uudha. VIP controlling system kan jedhamu immoo piroojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a, namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaan hojjenneef isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjedhe waan umbrella baby controlling system kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya? Mana keessatti daa'ima dhiisnee dhugaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo manaa baatee badduu dandeessi? Ijoollee hordofuu kan danda'u maashinii harka irratti hidhama, mucaan bo'ee soorumaa manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'udha. Balaasuu irratti qaqqabe beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Piroojektii ambiraa kaar sekiyuritii siistam kan jedhudha. Konkolaataa hatamayee badee biyyaa balleessuu wayaa lalimmoo yookiin immoo konkolaataan hoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira. Balballi isaa hoo baname immoo abbaa konkolaataa sana akka bilbiltu nama difiranti nama 10 bilbilti namoonni 10 keessaa hoo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisiitti akka bilbiluu galandeessudha. Asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Gincitti hojjettee achumaan kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'eetu buleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee hoggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee hoggaadhuma alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree dhabe. Qabatee bilbila aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhe kanaan jedhanitti fakkaate waggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufeenaan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e kanarra achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti hoggaan laalu shiboon maramee yookiin diishiin isaanii maan faalfal mamaramanii laallaan gara manaatti deebi'ee yeroo dhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'a televizyiinii caccabaa fa'a walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee IC jedhee waa'ee IC otoo hin beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaasee isaan maal akka hojjetan akkasumatti qubaa qabee kanaafuu akkuma raadiyoonii sana dhageenyi sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti hime jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti hime een si dhageera otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha bilbilli pirinsipilii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe waggaa yaalu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe gara sagalee tokkotti akkamittan fiduu danda'a kan jedhu sana yaale maqaa kana filter kan jedhu barumsaan kana argadhe malee yeroo san sagalee achaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture. Diishii jedhee biddeen ta'an tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaa irra kan kaa'u harkisuu danda'e. Achii jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'anii godhee bilbila sanaan kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argadhe gara paatantii sadiin qaba akka addunyaarratti sertifikeeshinii 36 qaba intarnaashinaaliitii fi jiinas yaang Itoophiyaa the first Africa jedhamee awwaardii sana argadheera. Googilii irratti maqaa koo Israa'el Beellemaa'oo jedhaman awwaardota amma ammaattan argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisii hojii walqabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru. Hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u? Hangamaatti kanneen qaqqaban jiru?
Piroojektoota baay'een harka jira. Piraaktikaalii biyyittiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture. Akka carraa ta'ee mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee. Kanaafuu achuma mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjetteet akkamiin fayyadamuu danda'u isarratti wanta ati yaaddee jira? Yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite hojii walqabsiistees wanta ati kaasuu dandeessu yoo jiraate?
Biyyi koo fayyadamuu qabdi, namoota kootu fayyadamaa qaba. Kanaafuu akkuma biyyaatti piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa ana qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman Itiyoo Innoveeshin Seentar jedhee dhaabbata riisarchi seentarii dhaabeera. Riisarchi seentarii kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a, xaafiinis jiraachuu danda'a, hoggaa jallisiidhaaf fayyadamu. Jallisiin sun akka teeknoolojiitti akka geeddarame teeknoolojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera. Amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhee gara biyya Ameerikaan ergan galee gara waggaa 7 tureera. Amma deebi'ee dhufee ji'a 3 ta'eera. Ji'a 3 kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jirani hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti hin xalleen itti deemaa jirra. Jalqabbiirra jirra. gara distributi gochufan yala jira rabbi nagar gare akuma cerate tis motumanis nabukke abate o nagar gare wa baaye biyti kenya gederu dandeñe je ene yade
dargaggo style billama maka ka gifetto taf maka sagale america tin gudise sagale tifetta
nagana te
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
Guran ala digdamiyafur presidenti Russia Vladimir Putin humnootin waraanaafi tajaajilitti kabiyya saani Ukrainiin akka weeraran ajajan Putin waraanni saani ammas daangaa Ukraine cabsee yoo seene balaaleffannaan addunyaa kan kana fakkaatu na mudataa jedhani hiyyaanne yaaddoo nageenyaa Russiaan humte booda mariin diplomaasii walirraa hin cinne ega gaggeeffame United States bira darbe waltaatonniif michoonni ishee hatattamaan tarkaanfii jabaa fudhatu jedhanii Putin yaanne. Putin bu'uura walabummaa addunyaa raasuu fedhan tooftaa sodaachisuutiin jilbeenfachiisuun ni danda'amaa jechuudhaanis yaadan garuu wanni yaadan akkaan dhugde. Putin yeroo Ukraineen seenan addunyaan kan isa deeggaru se'ee yaadaa ture jechuudhaan Pirezidaant Joe Biden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa bitootessa tokko dhageessisan irratti dubbatanii turan. Biyyoonni gama dhiyaa fi neetoon deebii kennuun seene Ameerikaa keessatti nu gidduutti illee adda addummaa uumuu yaade Putin dogoggoree jira nuti qophaa'uudhaa jedhan Pirezidaant Biden.
We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas to the Asian and African continents to confront Putin.
Nuti haalaan bal'inaan akkasumas of eeggannaadhaan qophoofnee jirra. Waltaatota bilisummaa jaallatan Awurooppaa fi Ameerikaa qabee hanga Eeshiyaa fi Afrikaatti ijaarree Putin dura dhaabbachuudhaaf baatiilee irratti hojjetaa turre.
Waan Putin karoorfataa ture ilaalchisee kan beeknu dursinee addunyaaf qoodaa turre kunis weerara kana gaggeessuuf sababaa sobaa qopheeffate. Ibsuu dabalata ture jedhan Pirezidaant Baayiden soba Raashaa dhugaan dura dhaabbanne tarkaanfii amma fudhatamaa jiruuf addunyaa walamni itti gaafatamaa isa taasisuuf jira jedhaniiru.
We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless.
Baankiilee Raashaa gurguddoo caasaa maallaqa addunyaa irraa kunnee jirra. Baankiin waaltaa kan Raashaa baasii maallaqa Raashaa biiliyoona 600 fi biiliyoona 30 kan silaa duulaa waraanaaf Putin ramadan gatii dhabsiisnee jirra. Raashaan carraa teknoolojii gargaaramuuf qabdu huunee qabuudhaan waggootii gara fuulduraa keessatti liqaan dinagdee isheen argattu to'annee waraana ishee akka dhaabdu gochaa jirra.
Balalii xayyaarota Raashaa kamiif iyyuu samiin Yuunaayitid Isteets cufaa yoo ta'u Raashaa qobaatti hambisuu fi diinagdee ishee caalaatti gadi qabaa jirra jedhan namoota Raashaa kanneen dhaabbatoota biyyattii keessaa to'atanii fi aangawoota malaammaltummaa gaggeessan bu'aa isaan argataa jiran kan sirrii hin taane faana bu'aa jirra. Kana gochaas gama kaaneen lammiiwwan Ukraine kanneen weerara Raashaa gootummaan dura dhaabbataa jiran ni jajjabeessinaa jedhan Baayiden.
Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a...
Lammiiwwan Ukraine kunneen bilisummaa isaanii argachuuf jecha waraanaa jiran. Michoota keenya waliin deeggarsa kennaa jirru gargaarsa waraanaa, gargaarsa dinagdee akkasumas gargaarsa dhala namaa of keessaa ni qaba. Gargaarsa doolaari biiliyoonii tokkoof caalaa kallattiin kennaa jirra. Lammiiwwan Ukraine biyya isaanii kabachiisuuf qabsaan gargaaruu itti fufna. Kunis rakkoon irra ga'aa jiru akka laaffatuuf gargaara.
Seenaa keenya keessatti waan baranne qabna. Kunis warri abbaa irree weerara gaggeessaniif ittiin gaafataman taanaan caalaatti jeeqamsa uumuu itti fufuu ka jedhan Pirezidaant Baayiden. Putin hokkaraaf jeeqamsa hiike gadhiise jedhan garuu dirree waraanaatti injifannoo argachuu malus gara fuula duraatti gatii guddaa baasuunsaa itti fufa jechuudhaan Baayiden dubbachuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.